halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga VOA oo aad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa Jimco 7-20 bisha November sanadkuna waa 2015 waxaana si wada jiray idaacaddeenna kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daamdurey iyo Cabdiraxmaan Fure.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhexdhexaadin ka dhex bilaabay maamulada Galmudug iyo Puntland si xal degdeg ah loogu helo xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Galkacyo.
Waa rajaynaynaa haddii la yeelo shirka hadda jira ee Puntland iyo Galmudug runtii midaas mid la wada inay hadda sameeyaan insha Allah oo runtii la gaaro xal waara. Dadku waa walaalo, waxa la yidhaahdaa sideedaba saaxiibka waa dooran kartaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa dowladda Maali oo xirtay laba qof oo lagu tuunsan yahay weeraradii hoteelka magaalada caasimadda ee Bamako lagu qaaday.
Badariga Bob Francis oo cadaalad darro ku tilmaamay nolosha saboolka ee dadka reer Kenya kadib markii uu maanta booqday mid ka mid ah xaafadaha dadka saboolka ee ku taala magaalada Nairobi.
Ramishka faqdaada todobaadka oo maanta ku saabsan qaabka Soomaaliya ay ugu hirgeli karaan xisbiyada siyaasadeed ayaan idinaynaa.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu wacad ku maray maanta inuu burburin doono xagjuriyintii ka dambeeyey weerarkii dadku ay ku dhinteen ee lagu qaaday magaalada Paris iyadoo uu hoggaaminayay soo bax ballaaran oo lagu qabtay magaalada Paris oo lagu xusuusanayay dhibanayaashii weeraradaasi. Waxaa goobta xuska uu ka dhacay laga akhriyay magacyada 130 qof oo ku dhintay weeraradii ay sheegteen in ay ka dambeysay kooxda Daesh. Xuskaasi waxaa ka qayb galay oo kale madax sare oo ka tirsan dalka Faransiiska iyo qoysaskii dhibanayaasha iyo qaar ku dhaawacmay weeraradaasi. Madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxaa khudbadiisa carabku ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay midnimada, isagoo sheegay in dalka Faransiiska aanay cabsigelin iyo nacayb isu dhiibayn, una ballan ku qaaday jebinta kooxda Daacish oo uu sheegay in ay waali qaadatay ilaahoodna ay ku caasiyeen. Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxaa todobaadkani uu soo dhameystay safar degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo ujeedadiisu ahayd inuu isku dayo in la dhiso ciidan aad u xoog badan oo caalami ah oo la dagaalgalo kooxda Daacish oo haysata meelo badan oo ka tirsan dalalka Ciraaq iyo Siriya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu ayaa dadaal ugu jira sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhaxalowsan dalkiisii Rooshka kadib markii Turkiga uu soo riday diyaaraduu lahaa Rooshko. Wargeyska The Times ee ka soo baxa Britain ayaa maanta daabacay warbixin uu ka qoray ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga, kaasoo sheegay in arrinta Turkiga inuu difaaca dulkiisa ay tahay midaansinaba isku bedeli doonin, balse uu diyaar u yahay in uu Rooshka kala shaqeeyo sidii xaaladda hadda jirta loo dejin lahaa. Ra-iisul wasaare Davutoglu ayaa sheegay in ahmiyadda koobad ee hadda jirta ay tahay dagaalka lagula jiro ururka Daesh. Dalka Ruushka ayaa markiiba si cara looga jawaabay tallaabada ee Turkigu uu ku soo raday diyaaradda Ruushka, kaasoo ku hanjabay inuu goyn doono xiriirku la wadaaga Turkiga, taasoo keentay cabsi ah in dagaalka hadda ka jira dalka Siriya uu noqon karo mid isku beddela colaad horle oo caalamka soo wajahda.
Bob Francis, madaxa ugu sarreeya madhabta Katoliga, ayaa waxa uu ugu baaqay dhalinyarada dalka Kenya in ay isku dayaan inay ka dheeraadaan qabyaalada, isla markaasna uu ugu baaqay inay isdhegeystaan oo gacmaha isqabsadaan. Boobka ayaa khudbadda u jeediyey 10,000 oo dhalinyaro Afrikaan oo ku sugnaa garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi. Boobku waxa kaleeto uu ka hadlay walaaca la xiriira rabshadaha iyo musuqmaasuqa. Dhalinyarada uu boobku khudbadda u jeediyey ayuu hor dhigay inay kala xushaan jid ay dhib iyo kala qaybsanaan ay kala kulmaan iyo jid kaleeto oo kabasho iyo istixgelin ay ka muuqato.
Ciidamada gaarka ee dalka Mali ayaa xabsiga u tahaabay labo qof oo la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali ay ku dhinteen 20 qof. Bayaan ka soo baxay militariga Mali ayaa lagu sheegay labadan in lagu qabtay magaalada Bamako, kuwaasoo hadda la weydiinayo su'aalo la xiriira cidii ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan weerarkaasi. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii laban inoo hubaysnaa oo sitay qoryo iyo walxaha qarahay gudaha u galeen hoteelka Radisson Blu ee ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali, kuwaasoo in muddo gacanta halkaasi ku haystay. Farax ka tirsan ururka Al-Qaeda ee ka dagaalama waqooyiga Afrika ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta cadaado iyo gurowe ka bilaabay dadaallo nabadeed oo uu ku doonayo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee ka taagan galkacaya ee u dhexaysa maamulada Puntland iyo Galmudug. Madaxda labada maamul ayaa soo dhaweeyey oo ogolaaday dhexdhexaadinta ra-iisul wasaaruhu bilaabay. Hadaba warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyahayga Axmed Cali Sheekh.
Ra-iisul wasaare Sharmaake oo ay la socdaan wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ayaa gelinkii hore ee maanta booqday magaalada Cadaado, kadibna u gudbay magaalada Garoowe halkaasi uu kula kulmay madaxda labada dhinac. Sharmaake waxa uu labada dhinac ugu baaqay in xiisadda la dejiyo ciidamadana la kala qaado.
Hadda sababahan u imaanayna annaga waxaan ugu wanay 4 qodob. Runtii qodob wuxuu ahaa sidii colaad hadday tahay af iyo hadday tahay muxuu ahaa xub iyo rasaas, colaad noocay tahay sidii loo joojin lahaa. Midda labaad waxaa weeye sidii ciidamo loo kala qaadi lahaa. Midda kale waxaa weeye in dadkii bara kacay sidii loo wada shaqayn lahaa sidii dadkaas qabsan oo lahayeen. iyo midda ugu dambeysa ah in annagoo dhan aan ku disawayno guddigaas oo runtii gudagala waxyaabihii dhacay sida xal loo heli karo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu sheegay in ay dhici karto in xiisadda gaalkacyo ee labada dhinac ka dhexaysa ay salka ku hayso tuhun loo baahan yahay in meesha laga saaro.
Runtii waxaa laga yaabaa dadku badanaa tuhun inay tahay waxa dadka ku dhex jiro oo gaarsiinaya maalin kasta in xaaladatan maaragtay xoogaa inay kacdo. waxaa la tuubkaas waxaysa in inta runtii dib loo eego aanu ka shaqeyna sida dadka walaalaha weye umad ehela weye umadaas runtii isugu soo celin lahaa.
Sharmaake waxa uu sheegay in magaalada gaalkacyo ay muhiim tahay lagana filayo madaxda labada maamul in ay gaaraan heshiis la mid ah kii ay horey u gaareen labadii hogaamiye ee allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo jenaraal Maxamed Faarax Aydiid, oo uu sheegay in dadka labada dhinac muddo ay ku wada noolaayeen.
magaalada gaalkacyo saa uqsuntiyiinba dadka degan wadankan iyo calaqan waxbay ka keeneen. dad waxay ahayn dhiig isku hura, dhibaatooyin baa dhacay kadib. uqsuntiyiin heshiis baa labadii markaas hogaaminaysa dalka Cabdiidi Cabdullaahi Yuusuf ku gaareen, oo runtii hadda dadka iyo dalkooda ku deganaa intii muddo 20 sano ee ka badan. waa rajaynaynaa haddii ilaahay aada leadershipka hadda jira ee Puntland iyo Galmudugba runtii muddaas mid loo midah inay hadda sameeyaan insha allah oo runtii la gaaro xal waara. dadku waa walaalo, waxaa la yidhaahdaa sideedaba saaxiibka waa dooran kartaa laakiin deriskaada ma dooran kartid.
labada dhinac ayaa iyaguna soo dhaweeyey dadaalka nabadeed ee ra-iisul wasaare Sharmaake uu maanta bilaabay. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa garowe ka sheegay in Puntland ay dhinaceeda diyaar u tahay inay nabad kula noolaato deriskeeda.
waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. diyaar baan u nahay wixii wanaag ah oo Soomaalinimo ah oo ay noo wado ra-iisul wasaaruhu. Puntland waxay diyaar u tahay darisnimo wadaag iyo nabad ku wada noolaansho dadka walaalaha iyaga ah.
Cismaan Ciise Nuur oo ah wasiirka amniga ee maamulka Galmudug ayaa isaguna gaalkacyo ka sheegay in dhinacooda ay soo dhaweynayaan dadaalka nabadeed ee uu wado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno dadaalka ay wado dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdirashiid Cumar Cali Sharmaake. la rabo in wax looga qabto shaqadii ka dhacday gobolka Galmudug, gaalkacyo la ilaatankii bishan. arrintaas oo xaqiiqdii ilaa hadda aysan jirin wax alah oo cad oo la taaban karo oo laga gaaray
xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa galabta deganeed inkasta oo maanta duhurkii la sheegay in magaalada laga maqlay rasaas goos-goos ah oo isweydaarsanayeen ciidamada labada dhinaca ee isku horfadhiya dhinaca galbeed ee magaalada Gaalkacyo
Watay dhigaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixinta ku saabsanayd dadaalka uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu ka wado magaalooyinka Cadaado iyo Garoowe oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Gaalkacyo hadaba qaar ka mid ah dhigaystayaasha VOA ayaa bogeyna Facebook ku soo diray aragtidooda ku aadan waawanta ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sida uu ugu guuleysan karo hay'adan duray
Yusuf Maxamed ayaa wuxuu yiri waxay ila tahay inuu ku guuleysanayo hawsha dhexdhexaadinta maadaama labada maamul ay hore ay uga wada dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin xal nabadeed oo la gaaro.
Adame Cabdirashiid oo isaguna markaasi fikirkiisa soo dhiibtay ayaa waxa uu leeyahay waxba kama qaban karo ra'iisul wasaaruhu waayo dadka wada dega ayaa heshiin kara. Marka waxaan leeyahay haystaalin Soomaaliya waxay ku noqotay 1991.
أحمد محمد أيا السجن وحول ليه هي وكقول سكرة إنه جوجو محايلي وهجانكي ضلكة هدي أنو حليكرين خلافك لبدا معمول تلابا لقوم آمن
وقرتي kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah fikradaha dhageystayaashu ay noo soo direen ee nagu soo direen bogayga Facebook hadii aad doonaysid inaad markaas fikrad ka dhiibato waxaad boqon kartaa bogga aanu ku leenahay Facebook adigoo fikirkaaga ka dhiiban doona isla markaana idaacadaha soo socda aanu ku soo gudbin doono
Baadiriga weyn ee madhabta Katoliga Pope Francis oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wuxuu cadaalad darro ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer Kenya wuxuuna ugu baaqay in nolosha danyarta wax laga qabto Ismaaciil Farjar ayaa warbixintan uga diyaariyay
Bob Francis oo booqday xaafadaha isku raranka ee magaalada Nairobi ayaa ku tilmaamay cadaalad darro xaaladda nololeed ee halkaas ka jirta wuxuuna dhaleeceeyay nolosha ay ku sugan yihiin dadka saboolka ahi isaga oo sheegay in helitaanka biyo nadiif ah ay ka mid yihiin xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamka iyo cid kasta oo la karaameeyay
reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen
Si aad u aragto calaamadaha nolol wanaagsan oo niyadaada kor u qaada, ma aha in ay aqbasho cadaalad darro ka dhex jirta dadka magaalada ku nool. Kuwani waa nabarro loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay, halka dadka ladani ay si isla weyni ku jirto, jeebabka u buuxsanayaan, iyada oo qaybo badan oo bulshada ah, lagu khasbay in ay noqdaan kuwa la dayacay. Baadarigu wuxuu ku dhaleeceeyay dadka ladan in ay ku mashquulsan yihiin xoolo urursi iyaga oo aan waxba uga tegin dadka saboolka ah. Pope Francis ayaa hadal u jeediyay kumanaan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika. Sidoo kalena arrimaha uu ugu baaqay dhalinyarada waxaa ka mid ah in ay ka dheeraadaan qabyaaladda, rabshadaha iyo musuqmaasuqa, isagoo ugu baaqay in ay cibaadaystaan oo ka fogaadaan in ay rabshadaha ku lug yeeshaan. Kadib hadalka uu u jeediyay dhalinyarada oo ka dhacay garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi, ayaa sidoo kale uu halkaas kula kulmayaa qaar ka mid ah baadariyada dalka Kenya ee madhabta Katoliga. Kenya ayaa noqotay halka uu ka bilaabay safarkiisa uu ku marayo qaaradda Afrika isaga oo uga sii gudbi doona dalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah qaran faqiir ah oo ay ragaadiyeen xiisada u dhexeeya muslimiinta iyo kristaanka dalkaas ku wada nool.
Watay dhigaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay baadariga ugu weyn madhabta Katoliga oo ku sugan dalka Kenya oo ka hadlay nolosha dadka saboolka ee ku nool xaafadaha isku rarinta ee ku yaala dalkaasi waxaa soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar. marka la habeen wanaagsan halka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkoo dhegaysanaya idaacadda fiidnimo oo si wada jir u daadinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Ibraahim Xasan Danduray dalka Mali ayaa lagu xiray laba ruux oo lala xirinayo wararii argagixisada ahaa ee 20-kii bisha November lagu qaaday dad deganaa hoteel ku yaala gudaha magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali halkaas ay ku dhinteen ilaa 22 qof. Katrina Hodge ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Bamako, waxaana soo koobayay Jamal Ahmed Usman.
Amadu Sango oo ah wasiirka amniga iyo difaaca dadka ayaa sheegay in telefoon laga helay hoteelka Khamiistii ay keentay in lasoo xiro labadan ruux oo u dhashay dalka Mali.
Qaybtan cusub ee caddaynta ah, walxahani waxaan rajaynayaa in ay baadhitaanada hore ugu sii wadi doonto.
Waxa uu wasiirku sheegay in labada ruux ay ka soo xireen ciidamada gaarka ahi ee Mali magaalada Bamako. Dable hubaysan ayaa gashay hoteelka Radisson Blue ee Bamako 20 November, kuwaas oo rasaas ku furay dadkii joogay hoteelka. Dadka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in dableyda ay aadeen labada biyaano ee sare ee dabaqa, dabadeedna ay bilaabeen inay baadigoobaan dadka meesha degnaa, gaar ahaan dadka ajaanibta ah. Mas-uuliyiintu ayaa intaa ku daray in ilaa hadda sidoo kale aan la xaqiijin ciddii ahaayeen midadka laba ruux oo lagu dilay howlgalkii lagu soo furanayay dadkii ku jiray hoteelka. Wasiirka amniga iyo difaaca dadka ee waddanka Mali, Sango, ayaa sheegay inay jiraan dad sidoo kale la qabtay, dabadeedna la baaray ama su'aalo la weydiiyey.
Maadaama dableyda lagu dilay weerarka, waa in aynu helaa kuwa iyaga caawiyey ama ka taageeray qorshaha weerarka. Xaqiijinta labada argagixiso ayaa ah muhiimaddeenna ugu weyn.
Laba kooxood oo argagixiso ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Sango ayaa se qabay in xaqiijinta labada dableydahi ay u ogolaan doonto inay iyagu kala caddeeyaan cidda weerarkaasi ka dambaysay.
Waxaan doonaynaa in aan ogaano waxa ay yihiin raggani, dhalashadooda waxay tahay, waxay sidaasi u sameeyeen, iyo cidda ay u shaqaynayeenba.
Saraakiil ka socda waaxda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa ku sugan Mali, kuwaasoo dowladda Mali ka caawinaya baaritaanada cidda ka dambaysay weerarkaasi. Rasaas iyo qoryo laga helay goobta weerarka ka dhacay ayaa loo soo diray xarun ay FBI-du ku leeyihiin Virginia ee waddankan Mareykanka si baaritaano dheeraada loogu sameeyo.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixinta ay soo dirtay Katrina Hodge ee ku saabsanayd kadib markii dowladda Maali ay gacanta ku dhigtay laba nin oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Bamako ee caasimada dalka Soomaali jimcihii lasoo dhaafay. Weelalka naga dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay Soomaaliya uga hirgeli karto xisbiyada siyaasadda. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, balse waxaa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Dhegeystayaal, muddooyinkan dambe waxaa siyaasadda Soomaaliya saameyn ku yeeshay olole loogu jiro dhaqangelinta iyo sharciyeynta axsaabta siyaasadda ee mustaqbalka ka howlgalaya hannaanka siyaasadeeda dalka. Arrintaasi oo aan ilaahay iminka suurtagelin, waana qodobka aan ku faaqidayno barnaamijkeenna toddobaadkan. Ugu horreynse, wariyaha VOA-da ee Muqdisho, Jacfar Kuukaay, ayaa warbixintan ku eegaya ururada siyaasadeed ee dadaalka ugu jira inay axsaab rasmiya noqdaan.
Axsaabta siyaasadda Soomaaliya tiradoodu waa 10 ilaa iyo haddana ma jiro mid si rasmi ah loo aqoonsan yahay, maadaama sharcigii la marsiin lahaaba aanu weli diyaar ahayn. Tiradaasi faraha badan leh axsaabta waxaa ku yar xisbi u dhisan qaabkii lagu yaqiinayo, intooda badan waxa uu ka bilowdaa kuna dhammaadaa guddoomiyaha xisbiga oo aanay cidi ku lamaanayn, haddii lagu wehliyana waa kuwa fara ku tirisa. Waxaa kaloo axsaabta hadda magacaasi sidata ee dalka gaar ahaan Muqdisho ka jirta ay u badan yihiin kuwa beelo ku salaysan oo qofka aasaasay ee guddoomiyaha u ahi ay garbihiisa safan yihiin rag iyo dumar u badan kuwa isaga ku hayba. Waxba lagama weydiiyo siyaasadda dalka oo dhinacaasi waxa uga dhow ururada bulshada, sababtuna waa tii aanu ka dhawaajinay oo maba jirto cid aqoonsan dowlad amaba hay-ad kale, waana arrinta keentay inay in badan intay iyagu kulmaan dowladda ku canaantaan in go'aanada ay iyada isku kali yeesho iyagana aanay ka talagelin. Axsaabta hadda Muqdisho ka jirta tiradoodu waa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 xisbi oo intooda badan ay aasaaseen madaxna u yihiin qaar ka mid a rag siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray. Hindise sharciyeedka axsaabta dalka weli waa qabyo oo wuxuu ka soo dhammaan la'yahay wasaaradda arrimaha gudaha. Shirkii ugu dambeeyey ay talaweydiinta sharcigaasi wasaaradda qaybaha kala duwan ee bulshada u qabatay oo 3 maalmood socday waxaa lasoo gebagabeeyey 23-kii bisha November, iyadoo wax la taaban karana aanay ka soo bixin sida qaar ka tirsan madaxda axsaabtaasi aan la aqoonsanayn ay ku doodayaan. sharciigan ayaa marka ay wasaaradda arrimaha guduhu ka faraxalato waxa ay u gudbin doontaa golaha wasiirada oo marka uu meel mariyo u sii wareejin doonaa dhanka baarlamaanka oo isagu go'aanka ugu dambeeya iska leh axsaabta ayaa kulamo ay isugu yimaadaan waxa ay dawladda kaga codsadaan in ay dadajiso diyaarinta iyo meelmarinta sharciga axsaabta siyaasadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan hannaanka doorasho ee la hadalhayo sanadkan soo aadan ku dhawaad kontankaasi xisbi ee hadda shaaca ah iyo kuwa kale oo dhawaanahan lagu dhawaaqi doono ayaa la filayaa in sharcigaasi uu ogolaanayo in magacaasi ay qaataan wax aan ka badnayn 4 xisbi oo kaliya iyadoo shuruudaha ku jira sharcigaasi ay ku kala hari doonaan Jacfar Kukay VOA Muqdisho
adiyo maatsan yahay Jacfar Kukay oo warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho Haddaba intaynan u gudagelin qodobka aynu barnaamijkeena ku faaqidayno oo ah waxa hortaagan in Soomaaliya ay ka hirgalaan xisbiya siyaasadeed balse markii hore aan isweydiino waa maxay axsaabtu muxuu seeyahay doorka ay siyaasadda qaranka ku leeyihiin axsaabtu waxay noo faahfaahinaya Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ah madaxa hay'adda CRD oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah
axsaabtu sideedaba waa dad kooban oo isku yimid oo isku aragti ah aragtidooda mideeyay ayagoo raacaya shuruucda dalka ka jirta ama shuruucda dastuurka waddanka ku qoran yahay isku yimid damcayna inay isbeddel ka sameeyaan siyaasadda laakiin shan qodob aan isleeyahay soo koobi karnaa xisbiyada waxa ay qabtaan oo muhiimadeeda leh mid waxa ay sameeyaan waxay ka shaqeeyaan dawladda amba waxa la yiraahdo parliamentary dawladda ay leedahay oo dad badan kala duwan waa isku habeeyaan markii la yiraahdo doorasho markii la galaayo amba xisbiyo ama waddankii laga soo doorto dad parliamentarian amba xubnaha baarlamaanka wakiilka ka ah umada markay isku yimaadaan yaacni xisbigu wuxuu suurgal ka dhigaa oo isku toosiyaa waxay noqdaan dad aragtidoodu ay kooban tahay oo ayna ahayn sida hadda nahaysato ah 275 qof oo qof kasta qabiilkiisa wakiilka yahay laakiin xisbigu wuxuu suurgal ka dhigaayaa in ay habeeyaan isku habeeyaan dadka ku jira baarlamaanka qodobka labaad wuxuu xisbigu abuuraa siyaasad go'an oo jaan go'an oo waddanka lagu wadaayo ayuu abuuraa taas oo ah siyaasadaas cidii aaminsan unbaa xisbi ku soo biireysa hadday taajirin waxay noqonaysaa nin wasiir ah imaanaya berrito wuxuu doono iska sameynaa madaxweynaha imaanaya wuxuu doono sameynaa madaxweynaha laftigiisa amba prime ministerka in xisbi hor yimaado aragti cad la leeyahay xisbiga la socdo qodobka saddexaad oo muhiimkiisa la tahay waxa ay tahay yacni xisbigu xisbiyiintu waxay dadka wax baraan public opinion waxa dadka bay wax baraan waxayna baraan siyaasadda iyo qaabka u dhacayso haddii tusaale laga soo qabto xisbiga soo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay dad mutadawiciin oo la shaqeeyo oo kaalmo ka geysto lacag ku bixiyo taa waxay suurgal ka dhigaysaa dad badan oo siyaasadda ka maqan inay soo galaan ayagoo fahamkeeda qodobka afraad oo muhiimadiisa la xaqiiqda waxa ay tahay political xisbiyada waxay abuuraan waxa la yihaahdo stability ama deganaansho siyaasadeed oo siyaasaddii qofku wuxuu doono ma samayn karo xisbiyuu leeyahay inta badan marka waxay suurgal ka dhigay ummaddii inay jid wada wada leedahay qodobka ugu dambeeya xaqiiqda muhiimadda ugu muhiimsan waxa ay tahay xisbiyantu waxay abuuraan hoggaan cusub hoggaan cusub ay abuuraan waddanka socaalamka ee hadda hoggaanahayana hoggaanku wuxuu ku yimid xisbi xisbigaa doorasho sameynaya asagaa isoo dooranaya asagaa isoo kaldhigayo kabacdi shacabka loo tegaa shacabka la baraya aniga hadda dhibaatada ugu ballaaran Soomaalina heystaa waxay tahay berrito qof aadan aqoon baa waddanka mas-uuliyad looga dhiibayaa ilaa meel uu soo mara malaha marka xisbigu sameyntuu leeyahay ayu qodobadaas aan hadda soo sheegay shanta aas-aas u ah ayagaana muhiim u ah waxyaabaha isku hayo ummadda isku haynayo
su-aashaasi xilligan taagan ayaa ah waqtigan la joogo ma suurtagelaysaa in Soomaaliya laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed oo doorashada ku loolama jawaabtaasi oo ah mid lagu kala aragti duwan yahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku hoolan arrimaha axsaabta ayaa u arka inay suurtagal tahay sida uu ku jawaabay Axmed Fiqi oo ah xogeyaha guud ee urur siyaasadeedka daljir
marka dib loo qoraansado dastuurka Soomaaliya u degsan oo ahayd 2016 in xildhibaanada iyo sistamka oo dhammi uu noqdo sistam axsaabta tirada badan ku saraysan isla markaasna dadku ay soo doortaan oo codkooda ay ku bixiyaan mar haddii uusan dastuurkii iyo sharcigii noo diideen dalka intiisa badanna Al-Shabaab iyo kooxihii maaragtay qalqalkooda laga fogeeyey magaalooyinka badankooda hadda maamulo goboleedyo ay ka dhisan yihiin iyo caasimadii iyo gobollo kaloo hadda weli aan dhismin laakiin maamulo ay ka jiraan dowladdu ay magacaabay mar haddii dadkii ay diyaar u yihiin mar haddaan lagu aflixin sistamkii horo qabiilkii qaaraanka sida qaaraanka siyaasadda loo qaybsanayay haddaan lagu aflixin oo uu soo saaray hogaamiyaal quality-gooda iyo tayadooda aada u liidato waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii dalku u tallaabsan lahaa nidaamka xisbiyada badan doorasho xor inay ka dhicleen.
Waxaa fikrad taas la mid ah isaguna qaba guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele.
2012-kii ayaa looga ballamay in qaabka axsaabta badan dalka lagu soo dabaalo. Haddana waxaan soo bandhignay nidaamkii tirakoobka oo UN-ka oo tirakoob aan mataqaanaa qiyaasa uu sameeyey ayaan soo bandhignay. Marka haddii lagu shaqeeyo populationka 12 million oo iyo 300 iyo in la tawaaye 12 million 300 kun ayaa lagu qiyaasaa iyo wax yar oo la jira. Marka populationka maadaama UN-ku uu soo qiyaasay gobollada 18-kii gobolna arrintaas tirakoobkaas qiyaastaa lagu soo sameeyey iidootaas laga faa'iideysanayo habka xisbiyada badan marka doorasho waa lagu geli karaa. Maxaa yeelay gobollada waa xureysan yihiin inta badan. Marka hadda dadka Soomaaliyeedna marka inta badan haday codayso markaas dadka Soomaalida dadku sidii daba adduunka islama codeeye intii markaas diyaarka ahaa cod dhiibata marka waa loo coday karaa doorasho rasmiya waa ka dhici kartaa.
Ururada ayaa eeda dusha u saaray dowladda oo ay sheegeen inay iyadu hortaagan tahay in xisbiyadu hirgalayaan, sida uu tilmaamayo xogeyaha guud ee Daljir Axmed Fiqi. Mar kale
waa iska hadahay waxa hortaagan waxa weeye 3 sano u horreysay oo la rabay in laga shaqaysiiyo sharciyadii xisbiyada iyo sharciyadii kale dalka muhiimka u ahaa oo maxkamadihii dastuuriga ahaa iyo ilaa iyo intasoo sharciyo ku qoran dastuurka federaalka iyo feelgaarka ayaan shaqadii la rabay lasoo qoon. Waxaana dowladdii markaas jirtay midda hadda jirta ay ku dhammaysatay buuq iyo muran iyo isqabqabsi ka saamiyay hawlahoodii rasmiga ay u lahaayeen iyo madaxda hadda jirto aan ku kalsoon in maadaama aysan wax seerfisi iyo adeegyo ay umuduu qabteen aysan jirin iyo hoggaan fiican oo ay dadka ku hogaamiyeen wixii laga rabay dowladda Soomaaliya oo ay ballan qaadeen madaxda hadda jirtaahi aan la fulin kalsooni xumo dhankaasa oo isku qabaan haddii shacabka dib taladoodii loogu celiyo dadku ay codkooda siiya doortaan inaanay ayagu kusoo baxayn. Arrintaas ayaa keentay jahwareer siyaasadeed oo badan iyo inay hadba dibi qabsadaan oo waxaan dastuurkaba ku qornayn wixii dastuurka ku qornayn ka layska daayo waxaan dastuurka ku qornayn ah madashan wada tashiga hadda jirta iyo waxyaalaha guddiga doorashada oo madaxa banaana ka la sameeyey ayaa haddana madal kale lagu boodayo la yira iyaga go-aan kasoo gaaraya arrin fiifa. Waxaan isleeyahay waxa ugu weyni waa in madaxda jirta ay kalsooneen inay shaqa wax orod ka helayeen kadib markii si xun u maamuleen dalka 4-3 sano iyo xoogaagii hadda ay talada hayeen. Marka taasaa sabab u ah in mar labaad 4.5 odayaashii wixii loo celiyay ina hadda halkaas u riixayaan.
Laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa tilmaamay inaanay eedahaasi waxba ka jirin, isaga oo su-aal ka keenay sida ay arrintan ku suurtagelayso.
Waxaan kaga jawaabi karaa markii la garamayo waxa fiican qofka garamaya inuusan sida ay isaga la tahay uusan keliya uusan ku adkaysanay sida runtu tahay inuu tixgeliyo lagama maarmaan weeye. codka kaleeto oo soo sheegaya oo yacni sheegaya oo la wadaaga qofka arrintaas soo jeedinaya oo ah dhanka dowladda waxa ay sheegayaan inuu tixgeliyo weeye qof xisbi siyaasadeed horta urur siyaasadeed xisbi siyaasadeed markii la gaaro waxay noqonaysaa markii la diiwaan geliyo. Laakiin urur siyaasadeed oo hadda jooga oo ku doodaya doorasho hal qof hal cod baa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qabsoomi kadha. waxaan u malaynayaa aniga iyo dhageystuhuba waa rabnaa bal siday uga qabsoomi kadho inuu noo sheego.
Guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa ka jawaabay sida ay ula muuqato qaabka ay u suurtagelayso arrintan.
horta saadka waa qabtay sharciga xisbiyada waa samaysan yahay ee xukuumadda inay geyso oo baarlamaanka la mariyo waxaa lagu mari karaa 1-7 hawshaas lagu soo afjari karaa. Kadibna axsaabta ido shuruudaha raacaysa muddo laba bilood ah ayaa kambeyn la geli karaa xisbigii ku guuleysta markaas oo shuruudaha buuxiyana markaas waa mataqaanaa waa guuleysaa kii aan guuleysanna hadda waa iska hiraaho cidow caasaama leh marka annaga waxaa lagu meel mari karaa bisha shanaad maadaama dadka uu tiro kooban yahay bisha oo waxau ahay febraayo amba maarso meelahaas xisaabtu waa soo bixi kartaa kadibna doorashaygeli saddex xisbi u dalka qaada kariya sida annaga aan qabno saddexdaas xisbina oo ugu mataqaanaa ugu kridit fiicnaata amba ugu wanaagsanaata oo shuruudaha si weyn u buuxisa oo ugu hormoodsan ayaana mataqaanaa dalka ka sharciyoobaysa
laakiin xildhibaan cabdirasaaq jurile oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay isagoo soo bandhigay qodobada hor istaagaya suurtagalnimada in axsaabtu ay xilligan howlgeli karaan
in badan oo caadiya oo dhageystayaasha ay wax ay qiyaasi karaan nin weyn midda koowaad waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay meel doorasho siyaasadeed ka dhacayso waxay u baahan tahay dadka doorashada doonaya in ay socon karaan oo meel kasta oo ay rabaan inay cod ka helaan inay gaari karaan oo aanay jirin aysan la kulmin wax caqabada ama amni ha noqoto ama wax kaleeto ha noqoto wuxuu diidaya aanay jirin marka horta amnigu waa qodobka koowaad oo asaasiga qodobka labaad waxa weeye waa in maamul jiraa maamul dawliyah waa inuu jiraa degaan walba degmo walba waa in maamul dawliyi ka dhisan yahay maamulkaa dawliga ahna uu kafaalo qaadayaa qaabkii axsaabtaa siyaasadeed ku shaqayn lahaayeen amnigoodii u fududaynta howlahooda hadalka ay doonayaan inay dadka u sheegaan inay sheegi karaan iyagoo xora iyagoo aan biqi ahayn iyagoo aan laga kontrooli ahayn say dadka uga dhaadhiciyaan aaraadood labadaa qodob waa asaasi qodobka saddexaad waxa weeyaan dalka xisbi inuu samaysmo oo keliya sharcigeedii in la diyaariyo maahe dalka waa in dastuurkii la dhammaystiraa dib u eegista dastuurka waa in la dhammaystiraa hay-adaha dastuurku tilmaamayo oo doorashada la xiriirana in la dhiso oo meeshoodii la geliyo bay u baahanayaan kuwaas laftoodu waxay u baahan yihiin labada qodob oo hore oo aan sheegay si loo dhammaystiro markii dastuurka la dhammaystiro ay baarlamaanka ka gudubto waa inuu aadaa dastuurku dadweynaha loo bandhigaa oo ay dadweynuhu cod ku diidaan ama ku ansixiyaan ansixin dadweyne oo referendum waxa lagu yahaa ingiriisiga ayuu u baahan yahay marka lagamana gudbi karo waa in la maraa waxaa kaleeto iyaduna muhiima intaan la qaadin odayn dastuurka lagu ansixinayo intaan la qaadin waxaa muhiima in la tira koobo dadka soomaaliyeed inta qaangaarka ah ee xaq u leh inay codeeyaan taas qodobadii hore oo aan sheegay dartood iyada laftood suurtagal maaha marka saddexdaa qodob aan kuu sheegay saddex qodob oo asaasiya weeye oo ay tahay lagama maarmaan in la qabanqaabiyo doorasho xor ah xalaala dimuqraadiya dalse uga hirgasho intaas saddexdaa aan sheegay ba oo asaas saddexduba wax waa ka balaaban yihiin laakiin saddexduba waa qabiyaho meeshii la rabay ma aysan gaarsiisna sidaas darteed inanay dhici karahayn markii ay xukuumaddu aragtay waa tii soo bandhigtay oo tiri ma suurtoobayso
dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno axsaabta siyaasiga ah iyo inay ka howlgeli karaan soomaaliya xilligan iyo in kale qodobada kale ee aan barnaamijka toddobaadkan ku eegayno ayaa ah sida loo kala saari karo hannaanka qabiilka iyo beelaha wax loogu qaybsado iyo hannaanka axsaabta dimuqraadiga ah ee tirada badan waxaana ugu horreyn arrintaasi ka jawaabaya xogayaha ururka daljir axmed fiqi oo tilmaamaya in axsaabtu daawo u yihiin qabyaaladda
waxa weeye horta soomaaliya weligeed qabiil way soo ahayd qabaailka iyo hadda sida loo macneeyey dadku weligood way ahaayeen oo lixdankii oo dimuqraadiyaddu ay soomaaliya kasoo bilaabatay oo madaxweynayaashooda iyo baarlamaankooda bay soo codaynayeen dadkun intaanoo ahayd dad kusoo kordhay iyo wax ka dhimaay ma jirin marka waxaan isleenahay dowladaha qabaailka iyo qaabka qabiilka u rakiban annagu hadda keligeen ma nihino adduunka oo dhan iyo qowmiyada iyo dalal kala duwan annagu hal dad baanu nahay oo maaragtay isku hal meel kasoo jeedee dad tiro badan oo waxaa jira kala duwan oo haddana ku nool sistemkaas dimuqraadiga. Marka waxaan isleenahay shacabka Soomaaliyeed daawo u yahay, waayo haddeertaan 4.5-kii iyo waxyaalihii la qaaraankii siyaasadda lagu qaybsanayay sida qaaraanka loo qaybsanayay waxay keentay dad aan quality lahayn oo xataa qabaailka laftooda aan deegaamadoodii iyo horumarkii iyo degmooyinkii iyo ma jiro xildhibaanada iyo cid kastaba oo dowladdan xubno ka ihi oo dad deegaankeedii dib ugu noqotay wax samaysa ma jirto. Marka waxaan isleenahay mar haddii deegaankii laga soo dooranayo xildhibaankii oo madaxweynihii qofka degmada jooga ama tuulada jooga u codeynayo, waxaan isleenahay way ka quality badnaanayaan, xataa hadduusan qabiilkiisa ahayn wuu ka tayo fiicnaanayaa hadda kuwa jira. Marka wax shakiyo aniga igama jiro in sistemkani uu daawo u yahay.
Sidoo kale waxaa fikir aan kaasi ka fogeyn qaba Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax u ah ururka CRD oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, isagoo tusaale usoo qaatay dal kale oo sidan oo kale hore ugu tallaabsaday.
Su-aalaha markaa kasoo qabato waddanka Kenya oo kale markaa kasoo qabato, qabiil bay ku degan yihiin, qabiil bay ku yihiin, laakiin inta badan waxaa jira shuruucaha la sameynaya amba electoral log la abuurayo ee waddanka abuuraya ayaa si qeexan u xaqiijinayo amba ka hadlayo oo dhahayo xisbi sababaha oo xisbi ku noqonayo waa qodobo intaa leeg. Qodobada qaar ka mid a ayaa waxay caddeynayaan inaysan noqon xisbigan uusan noqon mid qabiil leeyahay. Waa laga yaabaa qof qabiilkiisa, qofka hogaamiya xisbigaas, in qabiilkiisii lagu taageero la yidhaahdo oo qabiilkaas yidhahda ninkaa baan taageerinaa oo Soomaalidu le qabiil bay wax ku dhaqantaa. Laakiin markii la abuurayo shuruucda xisbiyada ayaa waxaa la doonaya, waxaan isleeyahay qodobada hadda lasoo bandhigay wasaaradda arrimaha gudaha soo bandhigtana qeyb bay ka tahay, in ay xaqiijiso amba lagu daro qodobada lagu aqoonsanayo xisbiga inuu ku leeyahay xafiisyo iyo deegaano guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka la dooranayo mas-uuliyiinta xisbiga la dooranayana in lagu doorto quality oo xisbiga shuruucda dhexda isaga uu leeyahay uu samaysto. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano Kenya, aniga ahaa dadkii observeriska ahaa amba dadkii kormeer ku sameynaya technicalka, yacni way jirtay xisbiyada qabiilay kala lahaayeen oo qabaailka degan Kenya way kala dooranayeen si markay u yaraato culayska hal qabiil inuu wahashi la qabsado, waxay abuureen waxa la yihahdo coalition oo constitutionka amba dastuurka waddan Kenya ogolaanaya. Taas marka suurgal waxay ka dhigtay in dhowr qofood oo kala qabiil ah xisbiga ay ku wada jiraan amba hogaanka madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka ay wada raasidaan. Taas marka waxay suurgal ka dhigaysaa dhowr qabiil oo qabiil wax ku raasan lahaa inay meel isugu yimaadaan. Marka shuruudooyin waxaa jiro xisbigana yeelan karo isaga gooni u ah waddanka guudna dastuur caddeynaya amba shuruuc caddeynayso hadda qaarkood lasoo bandhigay inay si u xaqiijiyaan inayan xisbigu noqonin wax mataqaana koox leedahay. Hadda culayska ugu ballaaran oona haystaa waxa ay tahay yacni waxyaabaha ugu muhiimsan ee qodobada ugu muhiimsan amba yacni waxyaabaha kasoo baxa xisbiga amba abuuritaanka xisbiga waxay kamid tahay wuxuu abuuraa hogaan waafi ah. Inta badan Soomaaliya xisbigii ayaa qof wuxuu leeyahay aniga iskale xisbi aan samaysta. Marka meesha xisbiga soo saar leh hogaan, hogaankii baa xisbi yeelanayo oo wuxuu noqonayaa hanti. Marka taasoo kale wax shaqeynaya maaha, waa waxyaabahan culayska keenaya una baahan shuruudaha hadda lasoo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay inay si rasmi ah uga hadlaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ah dowlad ku dhisan hanaanka federaalka, taasi oo macnaheedu yahay inuu dalku yeesho maamul goboleedyo kala duwan. Haddaba sida ay iskula jaanqaadi karaan hanaanka federaalka ah iyo axsaabta tirada badan waa kan guddoomiyaha ururka siyaasadeedka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo ka hadlaya siday iskula jaanqaadi karaan labadaasi qaybood.
Waxay iskula jaanqaadi karaan waa fududa, iyagu waa degaan, maamul degaan waayo. Dowlad goboleed haddaad maqasho waxaa waaye inay marka ugu horeysa degaanada heer qaran iyaga shaqo kuma leh, waa gacan sii haya qofka mas-uulka ka ah heerka degmo amba heer gobol amba heer dowlad goboleed. Waxay saldhig u yihiin nidaamka federaalka ah oo dowladda ayay u yihiin, tiirar hoosay u yihiin. Laakiin iyagu heer qaran ma u tartami karaan, xilalay hayaan, waxay soo dooran karaan dadka matalaya oo iyaga representative-ka u ah oo constituency-gooda ka socda ayay soo dooran karaan. Laakiin waxay u hoggaansamayaan shuruucda qaranku oo meel dhigay ee axsaabta ee baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyey, kaasay u hoggaansamayaan.
Aragti ka duwan midda Salaad Cali Jeele waxaa soo bandhigay xogeyaha urur siyaasadeedka Daljir Axmed Fiqi oo xusay inay doorashooyinka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mar la wada qaban karo.
أنا وحنا مثلنا هاي هل دور شو أو هير فدرالة هير استيدا أدون كم وقت هاي ودك هذا كان لي شريبة استيدا سوالي يا استيدا نور هي نور هي يعني دور شو هالمرة عيسى أو بله ديجا في قبل كا ماير كمشا في غوفرنر كا الحكومة يا حاكم كا ولا استيدا الحكومة يا دولة قبل كا الحكومة يا إيو اللبنان كقرن كا إيو مارتين الحوينها إيو عدي كلام معركة دورشوا دستور كوسا محيين للدور طبعا مثلنا هين هل دورشوا أما بقى وقت يروح هكلا دونا ذين دورشوا دوان هل أي تاي ودي كان مرحبا نانا دورشوا يقرن كنا أو قرودين كنا قضانا دورشوا إيمان وحتى معركة يدك بيجموي في الواي هذا مجرتو مركل غيره بس ما لين مجرتو دورة دولة دتك هو أي تتوس وصو دورتان ولي نظام كورياشة أيه وحصوص ولا وحبك ما دونا مركل نظام كان federaalka iyo kuwa gobolada waxa kala duwana waxa la rabay in la bedelo oo si toos ah shacabka loo siiyo xataa ma aragtay governorka ee xukuma ay garowe ama midka xukuma ay gaalkacay midka xukuma ay hiira dadweyne waxa la rabaa dadku inay soo dartaan ka system khaasna dawladda dhexaya gacanta ku haynaysa laakiin doorashooyin ku isla duwanaan ay heer degmo heer state iyo heer dawladda iyo weynada federaalka hada noqonaya marka hal system bay wada gaayaan waxa ahdaabtuna halkaas ka tartamaysaa way u tartamayaan jagooyinka gobolada oo u tartamayaan kuwa nationalkana oo u tartamaya
gudoomiyaha gudiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan arimaha ahzaabta siyaasiga ah Cabdirasaaq Jurile ayaa tilmaamay in minkaba ay jiraan maamulo danaynaya in ahzaabtu hirgalaan isla markaana in cooda ka wada dadaalka nabadeynta oo ah mid aad muhiim u ah
ahzaabta iyo maamul goboleediyadu yaani waxa jira maamulo jira oo deegaanadooda ay dadka abaabulayaan inay noqdaan حزب سياسي أما حدر لفته ده أدغمة إنه يهي أروف سياسي ده كان كل شيء لما أنتو الدولة ده دلك أي ككل يما دون الدوغان حد بواجران حد مركي شروع ده عن كل شيء لما يسره وحد ده كحاجة يا وحي نغنيان وحي نغنيان شروع ده بغنيان dad kuno way baranayaan shuruucdu yaani way baranayaan oo sida ay ugu dhaqmaan adama ay daneynayaan waa ay baranayaan waxa kala hagi doona dawladda laamaheeda kala duwan iyo ururada siyaasadeed ama xisaabta siyaasadeed oo sameeyayna wuxuu noqonayaa sharciga dheexaya cid walba masuuliyadda ay leedahay iyo meesha ay ku leedahay hadda waqtiga lagu jiro انت انا كسميت من الشروع ده انت ان دلكي امني جيتا لو ده السجن وحي نغني سادة صومالية وهي مسؤولية ده هرت سجد امني ورد السياسة ده لفتو ده ايه دور كله وعنك جيتنا ايو كشغين ايو هده بقوة اولا ما ملاد حكومة ده انا دسمان يعني يجي لفتوه ده أي دم وتايو كان الشغيلة يمحي لي تاجر يلبي كلهم برلمان كلهم حكومة دي كلهم هي ده كله الدولة دي كلهم ضد يعني حزب جماعها وحكة كيم يضد جارة تميتنا يانا وحزب كده أبور مية بالشدة بحدة ذك أبور مية مركز شيء ورجان غادان وفوزان دون تمحي لي وعدت حد ماشي كله أو واحد سومالي كله أكرده برينا يجو نأكران كوه هجانك كقولشته يعني وتعقلنا يندرو فاي حالات دجلته وأنا دت سياسيين وكو هذا علم كأي عن كده ونين مرك واحد لبا أو إني لكل ميان وكل كل ميان ما ملاد هذا سمايت ميا يو قبل ملاد أم لين ميان الجريان
كاسوح وها عدكي عبد الرزاق جريلة inta sidana dhageystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii faaqidaada todobaadka ee idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
adiga ayuu maasiyay kaas wuxuu ahaa maxamed culad xasan oo soo jeedinay barnaamijka faaqidaada todobaadka oo uu diyaariyay xuseen baraadan halkaad ugu nagal socotaan waa Washington imkana ku soo dhawaada umuraha islaamka waa kan axmed sheekh oo soo jeediya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka baadariga madhabta Roman Catholic ee masiixiyadda Pope Francis oo booqasho ku maraya qaaradda Afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee Afrika ay muhiim u tahay in dhalinyarada la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo. Baadariga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka Kenya oo uu booqasho ku marayo. Kenya ayaa dhowaanahan waxa ka dhacay weerar ay geysteen kooxaha mayalka adag. Baadariga ayaa kumanaan dad Kristan ah oo reer Kenyan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay caasimada Nairobi. 10,000 oo dadweyne Kenyan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabadan iyaga oo heesaya oo ciyaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 45 milyan oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta Muslimka iyo Kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo in uu safarkiisa qaaradda Afrika uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doona dalka Uganda oo ay horay uga dhaceen weerar argagixiso, iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhexaloosan tahay dadka Muslimiinta iyo Kristanka dalkaasi ku wada nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqii Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa. Waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhalinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah. Haddaba waa sidee mowqifka ay diinta Islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan? Waxaa ka jawaabaya su'aashaas Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, una ololeeya arrimaha nabadda.
Rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam
axmadood
ogeyd ahaa khaatabu lambiyaai waalmursaliin. Markaa madiina uu haajiray, nebigu madiina tegey, wuxuu dhisay umma, ummadda bini aadamka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo diinta islaamka wada muu odhan qasab diinta islaamka usoo raacee. Wuxuu yidhi yani maxaanku wasiiqatu lmadiina, heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda, kuwa kristaana, waxaa ku noolaa kule kuwa aan diimo haysan, laba qabiil oo Aws iyo Khasr loo jiray oo 100 sano isdilaya baa jiray, oo maxaanku idhaahdaa uu de heshiis dhexdhigay dadkaa madiina ku noolaaye mujtamaca kala duwan ahaa, ee xataa yacni nasab ahaanna u kala duwan, diin ahaanna u kala duwanaa. Markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii Almadiina oo yidhi waddankan ama mari magaaladan waynu wada leenahay, waa wada degannahay, lakum diinukum waliya diin, idinkuna diintiina anu tayadaan leahay. Maxaaku laakiin wada noolaashaha, wax kala iibsiga, wax isbarida, wax isasiinta, isdaweynta, xataa iskaraamaynta, isasharifaada, yacni iska farxinta, yacni dadku in nolol walaasa ku wada noolaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u horseeday. Markaa dee wada noolaashaa adeer ninka doonaya inuu bilbini aadamku inay wada noolaadaan in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiiqatu lmadiina ha akhriyo. Arrintaasina waa arrin aada iyo aada maanta bini aadanka ugu muhiima, oo bini aadanku meel uu joogaba dee wada noolaashihiisu waa arrin uu Ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan.
Pope Francis ayaa hogaamiyaal muslimiin ee Kristan ah Nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan, taasi oo uu yiri waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada. Francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim, ee aanu ahayn ikhtiyaar. Haddaba isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo? Waxaan su'aashaas mar kale weydiiyey Sheekh Sacad Muuse.
Horta Axmed, wada noolaashaha hadda bini aadanka yacni isagu oon xad lahayn wada noolaashuhu, oo xataa haddii markii nebi Maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta islaamka la fidinayay ay kufaartuna ay ka soo horjeeday diinta islaamka in bini aadanka la gaadhsiiyo, waa diinu salaam, diintan waa diinu salaam, waa diinu raxma ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa qur-aankiisa ku roma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka waxaan kusoo dhinay raxmad iyo nabadgelyo. Magaca ilaahayna uu yahay, magaceeda ilaahay 99-kiina uu magac ilaahay kamid yahay assalaam, oo salaamku uu yahay huwa ismun min asmaaillahi alxusnaa, magaceeda ilaahay biis inay bini aadanku wada noolaadaan. ayaa xataa dagaaladii markaa jihaadka asxaabtu ay hogaaminayeen raggii waaweynaa ee maxaanku Sacad bin Waqaas iyo Khaalid bin Waliid iyo ay ka mid rasuulku la dardaarmi jiray markuu diro jihaadka dad u diro ama u diro ciidamada muslimiinta, wuxuu odhan jiray war ha laydhina walaa taqtulu annisyaan, naagaa ha dilina, walaa sibyaan caruurtana ha laynina, walaa shuyuuq dadka waaweyna ha dilin. Wada noolaanshay ka mid taa arrintaas ya wala
محاكورة هادرينا محاكورة ولا الشيوخ ده كان هادرينا ولا الطبيب ده كان دكتور أنا هادرينا أرنت عسي وحين توصي سابلا هذا نكون يسكب هيا هاي وأنا كلام عرمين المركا يعني دجالكم مربوجرا مثلا دين الإسلام كا مركا نقال لنا شريعة الإسلام كا مربي قفك مسلم كا واجب كطعي هذو دجالنا مكرنا وحسك عين كرو دجالنا ما وعيد الله ما صدعت كرو هايستو وحقد دجالنا ما يعين حقد دجالنا ما هو حقد دجالنا ما قول نفتا هو كعيد كسر جدا أي مركا واحد اللي يبارتي يعني ما حكول هذا دجالنا منا إلا الله إذا فسحمه يعني وإن مركا دجال كولي هاي شروط مركا شروط دي هدير لها هيو دي مركا مرتي لكن ما أنت وقت عن شغنو سيدا علماء الإسلام كون أن كل يقول أي آمن سيهين إن نغونا دي تا الإسلام كنو عدين إسو مر هديبا عن قفك مسلم كا لو دي دينين سلاة دي سيئة توحيد كي سيئة مساجد دي سيئة إلو كنو لادو ودن أن مسلم هين دي آذير مارتي مكاسي ودن نوراشي هبابا مارتي ده صهر مري مركا ودرت هذا المسلمين تو عالم الإسلام ودن بيكونوليهين عالم الكفار ودن بذلك عالم ودن ويكونوليهين محا كيني وحا كيني وحا ويان ودن نوراشي هبا سورة قلي لكم دينكم وليدين با سورة قشي هذا إذا قدت كمسلمين تي آذير مريكا كيشوغاي يفهم المسألة الحق يقال حتى روا إلا الشيغة وياري waxweeyaan yani waxay ku nool yihiin wadan ay dad gaala oo diin kala lagu maam diin kala haystay ay maamulayaan sida kristaanka oo kale muslimiintina waa xor xurriyad ay ku nool yihiin oo waxa la yiri yani shaqada waa loo simayay waxbarashada waa loo simayay caafimaadka waa loo simayay een wada noolashiga neighborka iyo wax kale iibsiga waa loo simayay waa aragtay
dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaarada afrika ayaa si aad ah u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan 500 oo milyan sanadka 2020 laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaas ka sii bataan oo ay gaaraan 670 milyan intaasina waxaan noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo inteenu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
أحمد شيخ أيان السوجي دني برامشكا ومورا إسلام كا هل كأدول نقل سعوتان ديك سيال والانتا سومالي بيو اي واتكر ديك سني سان واشنطن هاتنا وعيارها وكن جمال عثمان
أين كورين ديك سيال santka staxilgan oo kale marka fasaxa Thanksgiving ka lagu jiro dalka Mareykanka waxa magaalada Atlanta lagu qabtaa kulan ciyaareed ay ka qayb galayaan door state ama gobolo wadanka Mareykanka kamid ah kuwaas oo halkaas ujeedada loo soo bandhigay ciyaaraha sanay tahay sidii ciyaartoy Soomaaliyeed oo wanaagsan looga heli lahaa gobolada kala gedisan ee dalka Mareykanka ciyaarahaas hadda waxa ka qayb galaya door gobol oo ay ka mid yihiin Virginia, Ohio, Minnesota, North Carolina iyo Georgia oo martigelinaya kulamadan. Hadaba arrimahan si aan wax badan ugu ogaano ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cali Ismaan Cali oo ah gudoomiyaha gudiga sportiga Soomaaliyeed ee Atlanta, Georgia. Waxaanu weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaarahaasi halka ka furmay shalay. Waxaanu u ku raaliyay.
Waxaan soo qabanay ilaa 1999kii waa garan kasta waqti dheer ayuu jiray sanadkan waxay ka mid tahay sanadaha runtii ugu kulkulul maadaama kooxo badan ay kasoo qayb galeen waxaa kasoo qayb galay Ohio waxaa kasoo qayb galay Virginia waxaa kasoo qayb galay Minneapolis waxaa kasoo qayb galay North Carolina iyo kooxo ka socda Atlanta oo markii gelinay runtii ciyaaraha shalay ayay bilowdeen si xiiso leh ayay u socdaan degweynihii reer Atlanta aad iyo aad bay uga heleen ciyaartoydii ka qayb galayso oo dhalinyarada ahayd yaraantii ahayd oo yani da'dooda ahayd ugu weynaan 12 sano iyagana ciyaaro fiican ay soo muujiyeen oo runtii mustaqbalka wax tahay doona
maxay tahay ujeedada sanad kasta aad u qabataan xilligan in ciyaarahan
laba ujeedo ayaanu ka leenahay waxa tartamada focuska ama diirada la saara dhalinyarada yar yar ah oo 12 sano ay ugu weynihiin kuwaas in loo barbaariyo sportiga lagana qayb galo mustaqbalkooda lagana wiciyo waxyaabaha mustaqbalkooda wax yeeli kara qodobka ugu weyn oo aan yani intaas oo sanaha u soo wadnay kaas ayuu ahay
kaasi wuxuu ahaa Cali Cismaan Cali, madaxa sportiga Soomaaliyeed ee Atlanta Georgia, oo qadka telefoonka igu waramay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee maanta.
Jamaal Cusmaan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. Caweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilenaya. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaa garabkayga midig fadhiya Cabdiraxmaan Fure oo aan ka codsanaya mid iyo labo hadba intuu waqtigan ugu samo qodobadii wararka ugu doorka roona.
Mahadsanidaan Durey. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoğlu ayaa dadaal ugu jira sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhex aloosan dalkiisii Ruushka kadib markii Turkigu soo riday diyaarad uu lahaa dalka Ruushka. Wargeyska The Times ee ka soo baxa Britain ayaa maanta lagu daabacay warbixin uu ka qoray ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga, kaasoo sheegay in arrinta Turkiga ee difaaca dhulkiisa ay tahay mid aan sinaba isku bedeli doonin, balse uu dalkiisu diyaar u yahay inuu dalka Ruushka kala shaqeeyo sidii xaaladda hadda jirta loo dejin lahaa. Ra-iisul wasaare Davutoğlu ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ee hadda jirta ay tahay sidii dagaalka lagula jiro ururka Daesh loo xoojin lahaa. Dalka Ruushka ayaa markiiba si carala uga jawaabayay tallaabadii uu Turkigu ku soo riday diyaaradda Ruushka, kaasoo ku hanjabay inuu goyn doono xiriirka uu la wadaago dalkaasi Turkiga. Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugna ayaa sheegaya in iskoormaad kooban uu galabta ka dhacay duleedka magaaladaasi, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo God Gaashaan oo dhinaca galbeedka ee magaaladaasi ku toosan. Iskoormaadkan ayaa waxa uu dhex maray dad reer miyi ah oo dhul daaqsina isku haysta. Iskoormaadkan ayaa waxa uu ku lug lahaa xiisad colaadeed oo magaalada ka taagan ee u dhexaysa maamulada Puntland iyo Galmudug. Wararka ayaa sheegaya in labo qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay ay halkaasi ku dhinteen. Ciidamada gaarka ee dalka Maalina waxaa lagu soo warramayaa inay xabsiga u tahaabeen labo qof oo lagu toonsan yahay inay ku lug lahaayeen weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Bamako ee caasimada dalka Maali oo ay ku dhinteen 20 qof. Bayaankan ayaa sidoo kale sheegaya biyanka militariga ayaa sidoo kale sheegaya in labada nin lagu qabtay magaalada Bamako. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dadkani ay la helay kadib markii xog laga helay hoteelkii ay deganaayeen oo ahaa mid markaasi wararku ay laga helay telefoon ay wateen. Aan mar kale noo dulmaray wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolkaasi ayaa sheegaya in iskoormaad kooban uu galabta ka dhacay duleedka magaalada Galkacyo, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo God Gaashaan oo dhanka galbeed kaga beegan magaaladaasi. Hadaba iskoormaadkan ka dhacay halkaasi ayaan wax luga ku lahayn xiisadda colaadeed ee ka dhex taagan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaysay magaalada Galkacyo. Aan mar kale warkaasi si wanaagsan ugu xaqiijina dhegeystayaasha. Hadaba dhegeystayaal, warka ka imaanaya duleedkaasi Galkacyo ayaa ah iskoormaad u dhexeeya dad reer miyi ah oo isku haysta dul dhaaqsina, balse aan wax luga ku lahayn xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug.
Aad iyo aad u mahadsantahay. Haatana intuu waqtiga nagu simo, nafteeda waan maaweeliyaa iyo Hebe Maxamed. jacaylka waan maldahayaa, naftiida waan maaweeliyaa. Hebo Maxamed, Hebo Nuura ayaa ku luqeynaysay iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni. Intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasin Daanduray iyo Cabdiraxmaan Fure oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.